dinləyicilərimlə birlikdə Aran radiosunda çalışan əzizlərimizlə birlikdə çalışmışıq ki, elə həmin ünvanda olan, yəni Məfatiul Həyat ünvanında olan veriliş ilə sizin qulluğunuzda olaq və Ayətullah Cəvadi Amili topladığı hədislərdən növbəti verilişlərdə faydalanıb sizin üçün bu hədislərin tərcüməsini oxuyaq. Bugünkü verilişimizdə də əzizlər, dediyim kimi cinədə Məfatiul Həyat başlıqlı verilişinə baş vuracaq və görəcəyik ki, hansı hədisləri yaxşıdır ki, bugünkü verilişdə qulluğumuza oxuyaq. Hörmətli dinləyicilər, ötən verilişlərdə müqəddəs İslam dinində olan hədislər və rəvayətlər və hətta ayələr ilə tanış olduqca yoxsullara yardım etmək haqqında söhbət etmişdilər. Və yoxsullara yardım etmək, yoxsulların əlindən tutmaq müqəddəs İslam dinində önəmli və dəyərli bir mövzudur. Hədislər, rəvayətlər və müxtəlif ayələr bizə bu dərsləri verirlər ki, əgərsə bir yoxsulun əlindən tutdun, yəqin ki, sən də yaxşı cəzalanacaqsan. O cümlə, bu sahələrdə din demək təşviq edibdir o müsəlmanları ki, başqa yoxsul müsəlmanların əlindən tuturlar. Yoxsulların əlindən tutan kimsə, yəqin axirət günündə xoşbaxt olacaq. Mələklər sadaqa verən kimsənin əvəzində qiyamətədək əstəğfurullah deyəcəklər. Sadaqa verən kimsəyə və yoxsulların əlindən tutan kimsəyə cənnət yemək içməkləri həlal olacaqdır və Tanrı ondan razı olacaqdır. Yoxsullar axirət günü sadaqa verən kimsəyə şəfaətçi olacaqlar və rəvayətlərdə vardır ki, yoxsul və ürəyi sınıq kimsələrin duaları tezliklə icabət olunacaq. Hər kimsə bir yoxsula sadaqa verə və o yoxsul şəxs onu dua edə, yəqin bilin ki, bu dua yerdə qalmayıb, müstəcab olacaq. İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurmuşlar. Əgərsə istəyirsən qiyamət günü şad olasan, dörd işi gör. Birincisi, yətimlərin başına məhəbbət əli çək. İkincisi, mühtac olan qoca qadınların əlindən tut. Üçüncü, möminlərin saadətinə görə çalış və dördüncü və sonuncu bu ki, yoxsulların əlindən tut. Hörmətli dinləyicilər, yoxsullara xidmət etmək, yoxsulların əlindən tutmaq haqqında 6-cı imamımız Həzrət İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurmuşlar. Hər kimsə bir yoxsul müsəlmana yardım edib ona yemək və geyim versə, Tanrı 7000 mələki o möminə duacı qərar verəcək.
Məfatihul Həyat. Məfatihul Həyat. Mənəviyyatla dolu bir həyat.
Şükür gərəkdir bizlərə, Allaha davetində.
Mafatihul həyat, İslami həyat tərzinə bir baxış.
Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun efirindən Məfatihul Həyat başlıqlı verilişi yayılır. Əzizlər, verilişimizin son anlarında İslamın böyük peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdən iki hədis ilə qulluğunuzu olacaq. Əzizlər, Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurmuşlar. Her kimse aç bir kimseye yemek vere ya susuz bir şahsa su vere, Tanrı cennet meyveleriyle ve cennetten akan su ile onu doydurup içirdecek. Və yenə də Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurmuşlar, hər kimsə yoxsul bir müsəlmana hörmət edib ona yardımcı ola, Tanrı ondan razı olacaqdır. Və bu hədis ilə, bu söz indisi ilə əzizlər, çatırıq bugünkü Məfatihul Həyat başlıqlı verilişinin sonuna. Növbəti verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında iltiması dua.
Ziyaretinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım layım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaqalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Ədəb cəlal var, ey İmam Rıza'nı. Ay, ismət olan, ey ziyarətin, ey yəni. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Böyük və mehriban Allahın adıyla. Salam dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdıraraq studiyada Mehriban Fətidir. Öncə anonslar. İranın Xarici İşlər Naziri Amerikanın birgə hərtərəfli fəaliyyət planını 3 ildir tərk etməsinə işarə edərək deyib ki, birgə hərtərəfli fəaliyyət planında Amerika öhdəliyinə əməl etməlidir. İran İslam Respublikasının Bakıdakı səfiri İranın Azərbaycandakı Aypara cəmiyyətinə fəaliyyətlərinə görə təşəkkür edib və Qüdsdə İsrail rejimi ilə ixtişaşlarda 90 fələstinli yaralanıb. İndi isə təfərrüatıyla. 3 il əvvəl 1 üzü qara təlxək 2231-ci qətnaməni və Amerikanın birgə hər tərəfli fəaliyyət planındakı öhdəliklərini pozdu. İran Press bildirir, bunu İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif ötən gün Twitter səhifəsində yazıb. Viyanada birgə tərəfli fəaliyyət planını bərpa etməyə çalışırıq. Bu məsələnin necə başladığını xatırlamaq lazımdır. Amerika birgə tərəfli fəaliyyət planında öhdəliyinə əməl etməlidir. Ölkə prezidenti Joe Biden qanunsuzluğa son qoymaq barədə qərar qəbul etməlidir deyə İranın Xarici İşlər Naziri Twitter hesabında yazıb. Müzakirələrin sona çatdırılması barədə qətiyyət hiss edirəm. İran və Amerikanın da bunu hiss etdiklərinə görə məmnunam. Fars İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə bunu Avropa İttifaqının xarici siyasət məsələləri üzrə mavini Enrika Mora Twitter hesabında yazıb. Moran nüvə sazişinin bərpası barədə müzakirələrin sürətləndirilməsini istəyib və qeyd edib ki, birgə hərtərəfli fəaliyyət planının bərpası üçün Viyana müzakirələrinin 4-cü turunu keçiririk. Müəyyən bir zaman cədvəli yoxdur, lakin bir koordinator kimi qətiyyətlə deməyə istəyirəm ki, mən çox qətiyyət hiss edirəm. Zaman bizim xeyrimizə deyil. İran və Amerikada daxil olmaqla bütün nümayəndələrin bu hissi yaşadıqlarını bəyan edirlər. Qeyd edək ki, birgə hərtərəfli fəaliyyət planının birgə komissiyasının 4-cü iclası cümə günü Viyanada keçirildi. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi ötən gün Əfqanistanın paytaxtı Kabildə təhsil mərkəzinə qarşı törədilən terror aktını pisləyib. Səid Xətibzadə şagird və tələbələr başda olmaqla dinc əhalini hədəf alan bu terror əməliyyatından təəssüfləndiyini bildirərək hadisə qurbanlarının ailələrinə başsağlığı, yaralılara isə şəfa diləyib. Məlumat üçün bildirmək istəyirik ki, ötən gün Əfqanistanın paytaxtı Kabilin qərbində yerləşən Seyyidul Şuhada məktəbinin qarşısında törədilən terror partlayış əməliyyatı nəticəsində 55 nəfər həlak olub, 151 nəfər isə yaralanıb. Səkkiz may tarixi, Ümumdünya Qızıl Aypara günü münasibəti ilə İranın Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Musevi və Ali rəhbərin Azərbaycandakı nümayəndəsi Höccətül İslam Ocaq Nejat İranın Qırmızı Aypara cəmiyyətinin Bakıdakı nümayəndəliyini ziyarət edərək, burada çalışan həkimləri təbrik edib və onların fəaliyyətləri ilə yaxından tanış olublar. Seyid Abbas Musevi görüşdə deyib.
Bugün 8 may Ümumdünya Qızıl Aypara günüdür. Mən və dostlar özümüzə vəzifə bildik ki, bugün İran İslam Respublikasının Bakıdakı Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndəliyini ziyarət edib, burada çalışan əzizlərlə görüşüb, onların fəaliyyəti ilə tanış olaq. Həm də bugün münasibəti ilə onları təbrik edək. Eyni zamanda onların humanitar fəaliyyətini qiymətləndirək. Hansı ki, bu fəaliyyətlərin həm mənəvi, həm də dünyavi əcri var.
Bu cəmiyyət öz nizamnaməsinə əsasən insanların dərdlərinin təskinləşdirilməsi və insanların həyatına yardımı öz işinin əsası qərar verib. Baş həkim Səid Kənani bu barədə qeyd etdi ki,
eləyə bilmişik İranın, Qızılay Paranın, Baydağın burada uca saxlayaq. İndi neçə illərdir ki, burada fəaliyyət göstəririk. Bütün təxəssüslər burada varımızdır və ilbə illə bu təxəssüslər çoxalırdı. Allahın lütfü inayəti ilə eləyə bildik. Bir ili ki, korona çox-çox əziyyət eləmişdi. Bu mərkəzdə, bu dərmanqahda həmişə qapısını açıq saxlayaq və eləyə bilək xədəmatı bəşər dostanamızı burada verək tamamiyyə əzizlərə və müraciə eləyənlərə. Yenə Allah'a şakirəm ki, bu tovfiq hasil olub biləmizə və inşallah da günbəgün buranın adı ucalar və eləyə bilək ki, yaxçı-yaxçı xidmətlər irayə vermiş.
Bu cəmiyyət tibbin bütün sahələri üzrə Azərbaycan vətəndaşlarına xidmət edir. Qeyd edək ki, İranın Qırmızı Aypara Cəmiyyəti 15 ildən çoxdur ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. İran İslam Respublikasının radiosu, Bakı.
Davam edirik. 29 ildən sonra Azərbaycan xalqı Şuşanın işğalı günü 8 mayı ilk dəfə olaraq azad şəkildə qarşıladı. Səhər kanalı bildirir, 1992-ci il mayın 7-sindən 8-nə keçən gecə erməni hərbi birləşmələri 11 min nəfərlik qoşunla 3 istiqamətdən Şuşa şəhərinə hücum edərək onu işğal etmişdilər. İşğal nəticəsində Şuşa şəhəri və rayonun 30 kəndi dağıdılıb, 195 nəfər dinc sakin qətlə yetirilib, 165 nəfər yaralanıb, 58 nəfər itkin düşüb, 24 mindən çox insan etnik təmizlənməyə məruz qalıb. Azərbaycan xalqı üçün müstəsna tarixi, mədəni, mənəvi və rəmzi əhəmiyyətə malik Şuşa şəhərinin işğalı ilə Azərbaycan xalqının maddi, mədəni və mənəvi irsinə ağır zərbə vurulub. Azərbaycan nəhayət 28 il 6 aydan sonra Şuşa həsrətinə son qoydu. 44 gün davam edən vətən müharibəsinin 42-ci günündə, yəni noyabrın 8-də Azərbaycanlıların illərdir həsrətində olduğu Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi və elə həmin gün Şuşada Azərbaycan Respublikasının bayrağı dalğalandı. Qüdsdə ötən gün İsrail rejimi qüvvələri ilə ixtişarçılarda 90 fələstinli yaralanıb, onlardan 14-ü xəstəxanaya yerləşdirilib. Fələstin Əlyom xəbər portalının Fələstinin Aypara cəmiyyətinə istinadən yaydığı məlumata görə, yaralıların çoxu plastik güllələr və səsli bombalardan xəsarət alıb. İsrail rejimi qüvvələrinin cümə günü Məscid-ül Əqsada namaz qılanlara qarşı hücumu nəticəsində də ən azı 105 fələstinli yaralanmışdı. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumat. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 21, Təbriz və Biləsuvarda 20, Müqəddəs Məşəd şəhərində 14, Ərdəbildə 18, Astarada isə 18 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 17, Gəncədə 15, Lənkəranda 20, Naxçıvanda 21, Şuşada isə 16 dərəcə olduğu bildirilir. İndi isə günün təqvimi və şəhəri vaxtları. Bugün bazar günüdür. Miladi tarixi ilə 2021-ci il, may ayının 9-u, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü il, Ordu Behşt ayının 19-u, Hicri Qəməri tarixi ilə 1442-ci il, mübarək Ramazan ayının 26-sıdır. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:37, axşam azanı isə saat 19:59 dəqiqədə səsləndiriləcək. Saatın xəbərlərini dinlədiniz. Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adıyla. Salam, hörmətli radio dinləyiciləri. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Qara Radiosundan qulluğunu sayıq. Günün siyasi icmalı təqdim edirik əziz dinləyicilərimiz. Bugünkü görüşümüzdə istərdik ki, Səudiyyə Ərəbistanın Suriyə ilə əlaqələrindən danışaq. Bildiyiniz kimi, Səudiyyə Ərəbistan çalışır ki, Suriyə ilə çorranmış əlaqələrini, münasibətlərini yenidən bərpa etsin və bununla bağlı Səudiyyə Ərəbistandan bir nümayəndə heyəti Suriyada səfərdə oldu və deyilir ki, Suriyanın prezidenti Bəşar Əsədlə və digər ölkə rəsmiləri ilə görüş keçiriblər. Səudiyyə Ərəbistan bir ölkədir ki, ötən illər ərzində, yəni ötən 10 il ərzində əlindən gələn etdi ta Suriya hökumətini devirsin. Orada olan terror qruplaşmaların formalaşmasında və onlara yardım edilməsində Səudiyyə Ərəbistan əlindən gələni etdi və həmin terror qruplaşmaları dəstəkləyirdi, onları maliyyələşdirirdi, onları silahlandırırdı ta Suriyanın hökumətini, rəsmi hökumətini devirsin, yəni Bəşar Əsəd hökumətini. Amma bu işi görə bilmədi. Nə təkcə Səudiyyə Ərəbistan, digər ölkələr ki, həmin terror qruplaşmaları müdafiə edirdilər və belə iddia edirdilər ki, biz Suriya xalqını müdafiə edirik, amma əslində onlar çalışırdılar ki, həmin terror qruplaşmaları dəstəkləməklə Suriyanın qanunu hökumətini Bəşar Əsədə devirsinlər və belə iddia edirdilər ki, Bəşar Əsəd diktatordur, qanunsuz bir hakimiyyətdir, ona görə bu hakimiyyəti devirmək lazımdır. Amma hər halda bu ki, görə bilmədilər, bu addımı ata bilmədilər, Suriyada Bəşar Əsəd hakimiyyəti hələ də durmaqdadır, davam edir, hökumətini davam etdirir və bu ölkələr görünür ki, yavaş-yavaş keçmişdəki siyasətlərini, yəni Səudiyyə Ərəbistan kimi ölkələr keçmişdəki siyasətlərini yenidən nəzərdən keçirmək istəyirlər və öz səhvlərinə düzəliş vermək istəyirlər. Bu barədə biz danışacağıq, dəyərli dostlarımız, bugünkü görüşümüzdə. Bizimlə qalın, bizdən ayrılmayın. Hörmətli dostlarımız, istənişli dinləyicilər, indi isə bir bağlantı qurmuşuq hörmətli ekspertimizlə, politolog cənab doktor Cəlil Naibiyanla. Cənab Naibiyan, sizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Bəndən də sizə salam olsun, cənab-ı Cahandiydə, mən sizin xidmətinizdəyəm, gününüz xeyir olsun, buyurun.
Çox sağ olun cənab doktor Naibiyan, təşəkkür edirik vaxtlarınız verilişimizə. Söhbətimiz Səudiyyə Ərəbistanla Suriyə əlaqələri haqqında idi. Səudiyyə Ərəbistan istəyir ki, Suriyə ilə münasibətlərini, rəvabitini, əlaqələrini ehya etsin, yenidən bərpa etsin. Səbəb nədir? Niyə Səudiyyə Ərəbistan siyasətində dəyişiklik yaratmaq istəyir?
Bismillahirrahmanirrahim, Ulu Tanrının adı ilə sizin də söylədiyiniz kimi Suriyə Ərəbistan, yəni həm bunların hepsi geri dönüyor Amerikanın politikasına, Amerikanın siyasetine. Çünkü Trump zamanında, Trump'ın da damadı ki Kuş'te, tamamıyla Suudi Arabistan'ın veliahtinin Bin Salman'ın da arkasında durmuştu, Muhammed'in arkasında durmuştu. Ama Biden'in siyaseti bu idi ki, biz artık Yemen'de olsun, Suriye'de olsun, Türkiye'de olsun, İran'la olsun, biz o ülke, yani Trump sizin arkasında durmuştuk, biz öyle durmayacağız. Yani bunu demek istiyorum ki, yani Amerika'nın siyasetleri Suudi Arabistan'a nispet, yani Trump zamanına kadar değişmiştir. Buradaki bu günleri Suudi Arabistan yani teşebbüs ediyor ki bölgede, mentekede, yorunda Suriye ile hatta Suriye'ni de söylüyor ki Arap Birliği'ni de geriden çeksinler, yeniden orada getirsinler o üzviyetini, üyeliğini, daimi üyeliğini, üyeliğini şeysinler. Bunların hepsi Amerika'nın siyasetine dönüyor ve Suudi Arabistan'da baktı gördü ki Yemen'de bir batlağa girmişti. 6 seneden beridir ki Yemen'de bu kadar bombardıman ede ede hiçbir şey yapamıyor. Onun başında da gördünüz ki geçen haftalarda da ki İran'la da ilişkilerini istiyor şeysin. Hatta çok yani sürpriz bir şey ki Mehmet de orada söylüyor ki biz İran'ın komşumuz, İran'ın yükselmesini bilmiyorum, onun emniyetini, kendi emniyetimiz biliyoruz. Bunların hepsi Amerika'nın başından geliyor ve bu da gösterdi ki mukavemet yani dayanırsa, yani dündeki nasıldaki bizim ulu rehberimiz, liderimiz Hazreti Ayetullah Hamenei'nin de söylediği gibi, yani bu insanlar yani eğer dayanırsa nihayetinde de bunlar hepsi ne olacaktı? Müvaffak olacaktı. Suriye'de de bakıyor, görüyor ki ne Lübnan'da ne Suriye'de hiçbir tepe yapamadı, hiçbir şey yapamadı. Onun için Suriye'de de istiyor ki ilişkilerini genişletsin ve normallaşsın ve hatta Suriye'yle değil, hatta Türkiye'yle de, hatta Irak'la da, Irak'la da ki yani eskiden beri Irak'la da her bir zaman, yani Irak'la da onun devabiti ya münasebetleri iyi değildi. Bunun bir demek istiyorum ki Suudi Arabistan baktı, gördü ki yani bu işleri ki görüyordu. Trump zamanında o kadar ki ona güven veriyordular, arkasında durmuşlar. Ama şimdi Amerika doğru ki yine de arkalarında durmuştur. Ama Amerika'nın söylediği, hatta İsrail'in kendisine de, İsrail'in kendisine de söylüyorlar ki yani bu işlerinden el çek ve biraz da yumuşak davranasan. Nasıl ki o günlerde İsrail'in emniyet mi Musad'ın reisi de Amerika'ya gitmişti İran'ın Berzan meselesinde. Oradaki yani kat'i bir cevap alala almadılar.
Aydındım. Canan Naybiyan buyurduğunuz şey, yani bu Amerika'nın başında da Amerika ile irtibatı vardı, alakası vardı bu evet. Dâşiliğin. Yani Amerika, Saudi Arabistan'a deyip şey, komşularınla, regionda ülkelerle o tanışı, gerginliği azaltıyor. Yoksa Amerika, Saudi Arabistan'ı destekleyemiyor. Mesela neyin kimidir?
Ya bakınız yani bu destekimi değil de. Çünkü Amerika'nın başında, baş politikasında Çin'de rekabettir. Amerika'da Çin'le rekabet ediyor da istemiyor ki burada mesela ufak tefek işlerin üstünde mesela kendisini de meşgul etsin de. Delili de budur ki diyor ki Arabistan yani artık yani bu komşularıyla, çünkü Amerika onun arkasında durmuştu teslihatını, her bir şeyini. Amerika'nın siyaseti budur ki yani teniş olmasın. Yani
gerginlik olmasın.
Evet, gerginlik olmasın, teniş cüdayı olsun. Ve onun arkasında da emaratın arkasında da durmuştu, Kuveyt'in de bütün Fars Körfezi'ndeki küçük küçük memleketlerinde arkasında durmuştu. Biden'in siyaseti budur ki yani burada bizden bu yani şey olsun ki bu teniş bölgede, mentegede Biden de kendisi değil, belki İttihadiye Avrupa, Avrupa Birliği Amerika'yı da çok zorluyor ki, çünkü İttihadiye Avrupa'nın menfaati, iktisadı burada Amerika'dan da fazladır. Yani benim bildiğim kadarıyla Amerika bunları şey diyor ki bunlarla, çünkü Suudi Arabistan'da kendinden zahirde doğru ki bir tane bayrakları var, pesemleri vardır, istiklaldır. Ama onlar hepsi yani Amerika bugünlerime onun arkasından çekilirse Suudi Arabistan sanıyorum ki 24 saate kadar ayak üstünde dayanmaz.
Aydındır. Yani sizin dediğiniz esasen Amerika Asya'nın şarkına gitmek istiyor orada. Rekabet yaparmak istiyor, daha burada yani başını karıştırmak istemir.
Çok doğru.
Asya'nın gerbinde, öyle
mi? Evet, istemiyor ki kendini burada ufak tefek şeylerle meşgul etsin.
Ve buraya bir enerji menbeği kimi de bakır da.
Bir enerji menbeği, %100 burası enerji menbeğiydi ve bunun da en esas işi rekabettir Çin'le.
Bel.
Çünkü Çin diyorlar ki 2028'de Amerika'ya gelip geçecekti ve dünyanın ekonomik bakımından ilk başta olacaktı. Şimdi Amerika
iktisadiyat bakımından
ben. Japon bilmiyorum o teki bu teki, yani benim bildiğim kadarıyla istemiyor. Yani istiyor ki her işten şey olsun, bütün rekabetini Çin'le şey
ettirsin.
Yani harcasın.
Ve bu enerji menbeği, bu neft gaz yatakları vardı Orta Şarkı'da, Asya'nın gerbinde. Evet. Bununla yani muharebe olsa, yeniden mi karma karşı olsa, yani yakin ki o kıymetler gider yukarı ve bu da büyük gücülerin demek ki o evet. İktisadiyatlarına menfi təsir bırakır.
Amerika'nın iktisadına, ekonomiye çok təsir koyar.
Aydındır. Ve siz bu siyaseti bir ağıllı ve düşünülmüş siyaset hesab edirsin.
Ben ki bu durumda akıllılık ve durumlu, çünkü Trump'ı hiçbir kamuoyuna da yani milletin de oyuna, hiç kamuoyuna da hiçbir erziş kail değildi, hiçbir şey de etmiyordu. O bugün böyle yapıyordu, öyle yapıyordu. Ama benim bildiğim kadarıyla Biden'in siyaseti bir akıllı siyasetti. Mesela siz bakın da Pompeo'yla bu birinkini mukayese ediniz. Burada ben bakıyorum, görüyorum ki biraz akıllı davranıyor. Yani beynelmiler kurallara uyarak davranıyor. Mesela Ukrayna'da o gün evvel konuşması vardı. Doğru ki Rusya'yla da rekabet ediyorlar. Ama bu rekabetin karşısında biraz da akıllılık davranıyorlar. Akıllılıkla istiyorlar iş bölümünde. Yani bu günlerime Trump zamanında aslında dünyanın durumu birbirine değişmişti. Karma karışıklık olmuştu.
Ben.
Herkes bildiğini yapıyordu.
Aydındır. Və elə bu addımlar Amerikanın milli maraqları istiqamətindədir. Evet. Yəqin ki, daha çox onun öz xeyrinədir. İndi bundan sonra cənab Naib, yəni regionumuzda siz, yəni Səudiyyə Ərəbistan elə işarə etdiniz ki, İranla da evet. çalışır ki, gərginliyi azalsın. Yəni çünki bunlar hamısını bu oyunları Səudiyyə Ərəbistan özü başlamışdı. Və baxmayaraq ki, indi İran ittiham edir, onu bunu ittiham edir. Amma evet. əslində bu Yəmənə kim hücum etdi? Suriyada evet. kim belə qan
tökdü? Ya Cemal Kaşıqçı,
bəli, bəli. Yəni siz nə qədər ümid varsınız Səudiyyə Ərəbistanın bu niyyətinə ki, doğrudan mı onlar istəyirlər ki, İranla, Suriya ilə və digər ölkələrlə bu gərginliyi azalsınlar?
Baxınız, yəni
Yəni məcburiyyət qarşısındadır, yoxsa elə öz könül xoşluğu ilə gəlir?
Hayır, hayır, onlar Amerika zorluyor, çünki bəli. İsrail də arkasından çəkiliyor, çünki İsrailin kendisine de söylüyorlar. İsrail'in kendisini de, İsrail'in o günleri siz gördünüz de, demonada ne bir vurum, o
gelip, bəli, bəli, bəli. Hadiseler başlıyordu.
Patlayıcılar işler oldular filan, bir sene patlayıcı işler oldu. Ya hatta bu günlerme Kazza'da nasıl oluyor ki Kazza'da bu Kudüs meselesinde, yani İsrail kendisi de kendi bütçesinin en fazlası gidiyor bugün emniyetine. İsrail de yani bugün her ne kadar da müntegede bilmiyorum böyle, şey yapıyor, atını sürdürüyor ama en başında budur ki eğer Amerika ilişkisini, eğer Amerika himayetini bundan da kesirse İsrail hiçbir şey de yapamaz. Yani İsrail'i de gözlüyordu. İsrail de onun arkasında durmuştu. Suudi Arabistan'da bugün ister istemez bakıyor ki kendi çıkarlarına göre bölgede isterse İran'la olsun, isterse Irak'la olsun, Türkiye'yle olsun, Suriye'yle olsun. Bunlar da hala Yemen Savaşı'ndan çekilirse. Çünkü 6 senedir o günlerinde bizim Dışişleri Bakanı da söyledi ki, bunlar hepsi söylüyordu ki 3 gün ezan Yemen meselesini biz bitiriyoruz, 3 gün ezan bitiriyoruz. 3 gün oldu 6 sene.
Bel bel. Cənab Naib, indi siz o İsrail məsələsinə toxundunuz. Bunlar çalışırdılar ki, İsraillə də, yəni Siyonist İsrail rejimi ilə də əlaqələrini normallaşdırsınlar. İndi nə cürdür, indi bu müqavimət mehvəri ilə İranla əlaqələri, münasibətləri normallaşdırmaq, digər yandan İsraillə əlaqələr qurmaq, yəni bunlar oxumur bir-biri ilə. İndi İsraili bunları atıyırlar, yəni İsraillə kəsirlər əlaqələrini, indi cizmində əlaqələri var.
İsrail ile alakalarını kesmiyorlar. İran'da diyoruz ki İsrail istemiyor ki İran'da böyle ama en başında bunlara yön veren, kat veren yani iş veren Amerika'nın siyaseti. Amerika bir zamanki bu kuklalarına, bu papitlerine destur veriyor ki böyle yapınız, böyle yapınız. Amerika'da kendi çıkarlarını göz önünde tutarak onun için onlar alakalarını İsrail ile kesmiyorlar. Ama da artık bugünlerime ki Bahreyn geliyordu İsrail ile alaka kuruyordu, bilmiyorum diplomatik ilişkiler kuruyordu ya Sudan geliyordu kuruyordu. Bunların niyetleri buydu ki eğer Kuşner kalırsa mesela bütün Arap ülkelerini gelsin bunlarla barıştırsın. Ama o da birazcık burada dayanacaktır, duraklayacaktır. Yani o kadar da fazla gitmeyecektir. Suudi Arabistan'da bugün İsrail'den de en büyüğü Amerika'ya bağlı diyor. Amerika'nın önünde boyun eğiyor. Nasıl da ki o zaman Trump söyledi ki bu bir inektir ki bu inek de bize süt veriyor. O zaman görsük ki bu ineğin sütü kesildi başını keseriz.
Aydındır. Ama herhalde yani İsrail'le... Əlaqələr, demək ki, İran da qırmızı xəttidir, kimsə İsraillə əlaqə qurur və İran biraz ona ehtiyatla yanaşır və bunu açıq şəkildə bəyan eləyib. Görək, bundan sonra İranla Səudiyyə Ərəbistan əlaqələrini normallaşdırırmı, yoxsa yox. İndi siz bunun gələcəyini regionumuza, Orta Şərqə necə hesab edirsiniz, necə pişkin edirsiniz?
Suudi Ərəbistanın İsraillə bir əlaqəsi yoxdur, əlaqəsi də olursa gizlidədir.
Bəli, bəli, bəli.
Suudi Arabistan mesela bugün Bahreyn açıklığa saldı. Emarat bir mesela açık şeyledi. Suudi Arabistan nasıl mesela 5 seneden evvel eskiden beri şeydi müdür. Hatta da siz gördünüz ki bilmez ve ordunla da bunların meselesi çıktı. Hatta Netanyahu istiyordu emarata geçsin. Ordun kendi fezasından, kendi gökünden, asumanından izin vermedi onun gitmesine. Gördüğünüz ki İsrail de geldi orada o 2. Abdullah meselesini çıkardı. Yani bunlar içerisinde kendilerinde bir karma karışıkları vardı. O kadar da değil ki. Yani bugün siz bakınız bilfez mesela ben bünyeme hemen İsrail ki İrevan'da yatırım yapıyordu. Dün İrevan'da gördünüz ki Ruzu Kudüs gününe göre İsrail'in peysemini, İsrail'in bayrağını ateşe kestiler. Çünkü İsrail iki yönlü çalışıyordu. Hem Azerbaycan'a Karabağ meselesinde yardım ediyordu.
Bəli, bəli.
Hem de İrevan'a mesela bazı sözler söylüyordu.
Aydındır. Yeniçə Ərəbistanın indi rəsmi əlaqələri yox idi da
İsrail rejiminə. Deməli
getmək istəyirlər bu əlaqələri üzə çıxarsınlar.
Belə Suudi Ərəbistan da o cür açıq saçıq yapamazdı bu işi.
Bəli, bəli. İmicini çorruyardı, bəli.
Bəli. Evet.
Aydındır. Çox sağ olun cənab doktor Naibiyyən, təşəkkür edirik sizə. Yenə də söhbətiniz varsa mövzula bağlı son sözünüz buyura bilərsiniz.
Hayır, mənim bir söhbətim yoxdur. Həmin ki, məni də verilişinizə qatdınız.
Fayda
var. Gördünüz, bir nəhət məmnun.
Çox sağ olun.
Mənim ümidim budur ki, inşallah bu Ramazan ayı da mübarəkliklə çıxsın. 30-40 sənədən sonra İran İslam Cümhuriyyəti də rəhmətli Hazreti İmam Rizvanullah Aleyh də söylədiyi kimi ki, əgər müqavimət edərsək, istiqamət edərsək, bütün bu dünyanın quldurlarının zor deyənlərinin qarşısında dayanacağız. Dayanacağız və ən bariz də nümunəsi İran İslam Cümhuriyyətidir ki, bugün Amerika söylüyor ki, qaysız şartsız, məsələ mən bu ambargoyu da kaldırıyorum, böyle yapıyorum, öyle yapıyorum. Bu ben nişanəsi.
Müqavimətin gücüdür, çox sağ olun.
Evet.
Allah'ın emanet
olun. Sağ olun, sizi Allah'a tapşırdım. Kula hafif.
Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, söhbətimiz Səudiyyə Ərəbistanın siyasətlərə haqqında idi regionda. Görünüşü bu siyasətlərdə dəyişiklik baş verir. Onlar Suriyaya nümayəndə heyət göndəriblər, Suriya prezidenti ilə görüşüblər. Halbuki bundan əvvəl ötən 10 il ərzində əllərindən gələn etdi ta Suriya hökumətini devirsinlər. Görünür ki, onlar keçmişdəki siyasətlərinin səhv olduğunu başa düşüblər. Müqavimət mehvəri qarşısında bugün geri çəkilmək istəyirlər. Eləcə də İranla əlaqələrini normallaşdırmağa çalışırlar. Təşəkkür edirik sizə, hörmətli ekspertimiz cənab doktor Cəlil Naibiyyən da öz fikirlərini mövzula bağlı bizimlə bölüşdü. Bununla bugünkü proqram burada sona çatır. Təşəkkürlər, sağ olun, salamat qalın.
Davam etdirir Yaran Radiosunu, ailəvi bir mövzulu olan verilişi təqdim edəcək, dəvət edəcək ki, bu verilişi izləyəsiniz. Ailə problemlərini araşdırır, ailə həyatını dirçəldmək istəyir, o da yaşa həyat verilişidir. İnşallah ki, həyatınız gözəlliklərlə yaşansın. Buyurun, yaşa həyat verilişini izləyin.
Lala evime şeycim, kızım
olsun Sələt, bulum haçan bir sələt.
Anam, bacım, kız gəlin, ədiqaməti düz gəlin, yeti oğlan istərəm, birdə dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram əziz dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Efirdə bir daha da sizləri xoş görmüşük. Yaşa həyat verilişinin növbəti buraxılışı ilə siz hörmətli dostlarımızın qulluğundayıq. Bugünlərdə sizinlə olacaq 45 dəqiqə müddətində və bugünlər söhbətimiz sağlamlıq haqqında olacaq. Dostlar, mövzumuz bugünkü verişimizdə körpələrin xəstəlikləri ilə bağlıdır. Yeni doğulmuş uşaqların müəyyən sağlamlıq problemləri olur, müəyyən xəstəlikləri olur. Bu xəstəliklər nədən ibarətdir? Necə bu yeni doğulmuş uşaqları xəstəliklərdən qorumaq olar? Hansı problemlərlə rast gəlirlər körpələr bu həyatın ilk günlərində? Bu məsələ ilə bağlı söhbət edəcəyik. Biz, inşallah, bizim verilişimizə bir mütəxəssis həkim də bu günləri qoşulacaqlar və məsələ ilə bağlı bizə ətraflı məlumat çatdıracaqlar. Siz də, əgər sualınız varsa, mövzula bağlı suallarınızı bizə umanlaya bilərsiniz. Canlı yayımda sizinlə söhbət edirəm mən. 0098 453 38 19000 telefon nömrəmizi verilişin müxtəlif bölümləri olacaqdır. Sağlam həyat, sağlam bədən bölümü. Mövzula bağlı mənim söhbətim olacaq. Eyni zamanda həkim də ətraflı məlumatı bizə bu günləri çatdıracaqlar. Körpəlik həyatın ilk 28 gününə deyilir. Bu 28 gün müəyyən səbəblərə görə böyük əhəmiyyət daşıyır. Uşaq ölümünün ən çoxu bu dövrdə qeydə alınır. Körpənin isti və soyuq eyni zamanda xəstəlik törədən mikroblara qarşısında bədən müqaviməti az olur. Körpə özünü xəstəlikdən qoruya bilmir, onu valideyn qorumalıdır. Ana bətnindən xaric olan körpənin yaşayış mühiti də dəyişir və bu dəyişikliyə adət etmək üçün müəyyən zaman tələb olunur. Həkimlər tövsiyə edirlər, körpənin bədən temperaturunu qorumaq üçün otağın temperatur dərəcəsi 25-28 dərəcə olmalıdır. Körpənin bədən temperaturunu bilmək üçün temperatur ölçən cihazlar var. Əldə olmasa, körpənin ayaqları bədən temperaturunu müəyyən qədər göstərə bilər. Əgər ayaq soyuqdursa, onda onun bədəninin temperaturu aşağı düşübdü. Körpəlik dövründə bir sıra xəstəliklər də ortaya çıxır, o cümlədən sarılıq. Sarılıq mümkündür ki, özünü gözdə və ya dəridə göstərsin. Bilirubin adlı maddənin çökməsi ilə bədənin müxtəlif nahiyələrində sarı rəngi müşahidə etmək mümkündür. Davam edirik ki, əziz dinləyicilərimiz, hörmətli eşidənlər, səsimizi Aran radiosundan dinləməkdəsiniz. Yaşa Həyat proqramı ilə siz hörmətli dostlarımızın qulluğundayıq və söhbətimiz bugünkü verişimizə körpələrin xəstəlikləri ilə bağlıdır. Yeni doğulmuşlar bu həyatın ilk günlərində nələrlə rastlaşırlar və necə onları xəstəliklərdən qorumaq lazımdır. Bizim indi isə bir bağlantımız vardı, mütəxəssis, həkimlə uşaq xəstəlikləri mütəxəssisi doktor Xəlləfi ilə. Cənab doktor, mən sizi salamlayıram.
Salamun aleykum.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Çox sağ olun ki, verişimizə qatılmışsınız. Biz bu günləri uşaqların, körpələrin xəstəlikləri ilə bağlı söhbət edirdik. Dinləyicilərimizə buyurarsınız ki, körpələrdə ən çox rast gəlinən və müşahidə edilən xəstəlik bimari nədən ibarətdir?
Bəli. Əvvəl günlərdə körpə uşaq, əvvəl günlərdə neçə dənə problemlə mümkündür müvacih olar ki, o problemləri mən bir tərtib ərz eləyəm, dinləyicim, məzələmsə. Əvvəl günlərdə mümkündür körpə gəldi evə, çox ağlaya, çox naaram ola, çox yuxu yaxşı olmaya. Belə şəraitdə təvəccü öləsindən analar, əvvəl günlər ananın sütü az olar. Ona görə uşağın acılığının ehtimali çoxdur. Ona görə evin istiliyindən gərək yəqin eləyələr ki, ev istiyor olmaya. Der eyni hal çok soğuk derece olmuyor. 24 derece santigrat standart o evdeki çörpe uşak orada. Yeni doğulmuş çörpe uşak orada.
Belli.
Uşağa gider testte süt verirler. Ve iki defa süt vermenin fasilesi 2-3 saatten artık olmuyor.
Yani en azından 3 saatten sonra süt verilmeli.
3 saat. Hani. Testler de verseler laf yakışı ama 3 saatten uzun gerek olmuyor. 2 defa süt vermenin fasilesi. Uşağın sütünü gerek kontrol ediyorlar. Evvel günlerde, yani mümkün evvelinci gün, ikinci gün mümkün uşağın sütü az olur. Ama üçüncü günden uşağın sütü çoxalar.
Belli.
Yani her bir gün 24 saatin ərzində əgərlikən 2-3 dəfə uşaq gərək idrar eləyə sütü yolla və o puşəçi gərək islana.
Bezim əli.
Hər nə qədər uşağın sinni gedə yuxarı 5 günlük, 6 günlük, 7 günlük sütüyün miqdarı və dəfaati gərək çoxalar. Bu nişan verir ki, körpə uşaq süt kifayət qədəriyle yey.
Bəli.
Əgər belə olmasa, uşaq hətmən naram olar, ağlar.
Ağlayar, bəli.
Yuxsi az olar. Bir de o zaman ki, gördürə uşaq çox ağlar. Əvvəl işi görəcəklər, budur ki, uşağın bədənini o istiliyin ölçəcəklər.
Əgər temperaturunu, bəli.
Topizma var, uşağın paltarların, örtüklərin gərək azaldılar, uşağın üstünə çəkirlər, onu ıslah eləyələr və evin istisən yenə kontrol eləyələr. Həmən çörkü əzilədim, 24 dərəcə, 25 dərəcə santigrat.
Bəli, standartdır.
Optimal, məqsub mesela hərarətdir ki, otaqda çörkü uşaqlar var.
Doktor, uşağın bədəninin o temperaturun dərəcəsi neçə dərəcə olmalı?
Aynı elə böyüklər kimi 37 dərəcədir.
37 dərəcədir.
Əgər 37 uşağın koltuğunun altına koydular. O temperatur görsətdik 37 nümayiz 7'den yüksəkdi. O görsətdik uşağın qızması var. Ama bu sində uşaqlarda 5-6 günü əvvəl doğulandan sonra həməşə qızma nişan vermək ki, hətmən ufunəti var. Dərin hal əvvəl dedim, uşağın örtünün geri azaldılar, evin istisini kontrol edirlər, uşağa doyuncağın süt verirlər. Əgər temperatur əmməsi aşağı, nişan verir ki, bir problem var, o zaman hətmən həkimə görsünlər uşağı. Əvvəl günlərdə ayrı problemlər de mümkündür. Baxır, mümkündür uşaq sütü yiyə, qusa. Mümkündür sütü yiyə, qaynı şişə. Mümkündür qaynının işləməyi yaxşı olmaya. Belə şəraitdə də hətmən uşağı əvvəl günlərdə bir həkimə görsünlər. Hər qusmaq da ərzələyim, yəqin həkmən bu belə deyil ki, uşaq xəstədir. Amma bir həkimə görsəsindən. Yeni günlər, əvvəl günlərin qusmaqları çox mühümdür. Çün mümkün nişan verir ki, uşağın mədəsində, ya rudələrində, bağırsaqlarında bir
problem
həstəlik var, ya bir problem var. Bir də əvvəl günlərin bir çox şayi problemlərindən biri uşağın saralmağıdır.
Bəli, saralı.
Həmin ki, ələn siz elə bərnamızda buyurdunuz, saralmaq və xatirə bir dənə maddədir, binami bilirubin ki, uşağın qanında toğlu dolur və uşağın dərisində rusu belir və gözə sarı dəyir uşaq. Belə şərəyətdə, hətmən uşağı bir dənə həkim yana qədər həstəxanaya aparsınlar, uşağın qanından analiz eləsinlər, o bilirubini ölçüb və həkim deyir ki, ya istəyir ki, bir dərman ola, bir dərman ala, ya almaya.
Bəli, aydın.
Çünki bu şərəyət normaldir, sağdır, yoxdur, sözün yaxşı yer. Südüyü yaxşıdır, qarni normaldır, çox şişməyir, qusmur. Amma çox, çox ağlır, bunu da çox ciddi tutsunlar analar. Belə şəraitdə mümkün ayrı xəstəliklər uşaqda olmuş olur.
Bəli.
Uşaq ki, evin hərarəti yaxşıdır, uşağın qızması yoxdur. Ananın südü yaxşıdır, uşaq yey doyey. Südüyü də bir gəldə kifayətdir və nişan verir ki, süd kifayətlə yeyibdir, amma çox ağlıyır. Bunu hətmən bir həkimə görsəsinlər, uşağın çox şədid ağlamaqları, çox biqərarlıqları, çox naramlıqları da mümkündür. Yenə ciddi bir xəstəliyin nişanəsi ola.
Bəli. Doktor, bu sarılıq məsələsi var, yəni xəstəliyi vardı. Bir çoxlarını nigeran edir sarılıq. İstərdim ki, bu haqda məlumat verəsiz. Sarılıq əsasən neçəminci gündə özünü göstərir və bədənin hansı nahiyələrində bu olur?
Sarılıq elə əvvəl gündən eləyərlər başlayar, amma sarılıq başlayanda əvvəl yer bədəndəki saralar gözün ağıdır. Ondan sonra dərdə görsənər əvvəl üzdə olar, sonra yavaş-yavaş gələr aşağı, sonra sinə, qarın, qışlar Həmişə bu cür. Sarılıq az olanda fəqət elə gözlə üzdə mümkünlüyü olar.
Bəli.
Çoxaldıqca bu sarılıq gələr aşağı və bədənin ayrı dərdoğu aşağı qismətlərin dərisində də bu sarılığı mümkünlüyü görək.
Bu nə zaman normaldır, nə zaman təhlükəli ola bilər?
Sarılığın əhəmiyyəti, sarılığın təhlükəli olmağı ona bəstəliyi var ki, bu bilirubin maddəsi ki, ərz elədi, qanda neçə ola. Əgər bilirubin çox yuxarı bir həddə yetişə, eləyə bilər uşağın beyninə, uşağın məğzinə zərər yetirə. Ona görədir ki, deyəm, o zaman ki, gördülər, uşaq saralıbdır, həkimən bir həkimə gəlir.
Bəli, bəli.
Həkim analiz elər, o bilirubini ölsər və deyər ki, aya bir problem var, aya təhlükəlidir, ya təhlükəlidir. Əgər sağlıq çox yüksək olsa, o zaman uşağa bir dəstgahlar var.
Bəli, aparatlar var, bəli.
Abi dərbağı ışıq verər və o ışıq bu sarılığı əndirər. Əgər sarılıq o bilirubin qanda çox-çox yuxarı ədədlərə yetişsə, körpənin lazımdır ki, danə dəyişilər. Ki, bu sarılıq, bu bilirubin gedib məğzdə ya beyində rusub elir və uşağa asib yetirir.
Bəli. Aydındır. Bunun, yəni, bu nə ilə əlaqədardır? Ananın yeməyi ilə əlaqədardır? Yoxsa elə bu irsidir? Niyə bəzi uşaqlarda olur, bəzi uşaqlarda olur?
Sarılıq ananın yeməyinə heç əlaqəsi yoxdur.
Aha.
Sarılıq bir pədidədir uşağın öz qanında.
Qanında,
bəli. Uşağın o qanının o qulbulhay qermezi.
Qırmızı qan hücərlərində, bəli.
Hə, onlar təxrib olurlar. Onlar təxrib olurlar da bu maddəni törədirlər. Xas şəraitdə sarılıq mümkündür, çox təhlükəli olur. Məsəl, nənə ilə körpənin qan quruxunları, qanlarının o
bəli, qrupu, bəli.
Aynı olmaya, bir-birindən oxumaya bu şəraitdə mümkündür. Sarılıq çox, çox tezliklə qalxa və çox yuxarı bir ədədlərə yetişə və təhlükəli olur.
Bəli. Doktor, bu ikinci həftədə özünü göstərə bilər, məsəl üçün, mümkün gec özünü göstərsin, bu ehtimalı var.
Çünki ona ta neçə həftələr, hətta çox nadir şəraitdə, mümkündür bir ay, iki ay da bu sarılıq idanə tapar ki, belə şəraitdə hətmən yoxlamaq lazımdır. Körpənin qanını yoxlamaq ki, niyə sarılıq gəlmir aşağı və neçə həftədən artıq davamı.
Bəli, bəli. Aydındır. Çox sağ olun, doktor Xələfi, minnətdarıq sizə. Biz inşallah yenə də sizinlə söhbət edəcəyik bunların müalicəsi ilə bağlı. Verilişin ikinci bölümündə biz hələlik sizinlə sağollaşırıq. Allahın
adına
təşəkkürlər. Verilişimiz davam edir, əziz dinləyicilərimiz. Səsimizi Aran radiosundan dinləyirsiniz. Yaşa Həyat verilişi ilə siz hörmətli dostlarımızın qulluğunda indi isə verilişi gözəl bir mahnı ilə davam etdiririk.
Bu yalan tələhdir, vurduğu kələhdir hay derdin ağır. Bilmesi gerekti, dünya ne demekti,
hay derdin ağır.
Bu yalan felekti, durduğu kelekti,
hay derdin ağır.
Bəli, gözəl bir mahnı dinlədik, əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, yaşayat verilişi davam edir və bu günlərdə biz verilişimizdə sağlamlıqdan danışırıq həftənin birinci günündə hər birinizə də işinizdə uğurlar diləyirəm və inşallah həftəndə yaxşı başlayasınız və öz sağlamlığınızın da qaydına qalasınız. Söhbətimiz bu günləri körpələrin xəstəliklə bağlı idi. Sizə əgər sualınız varsa, xəstəliklərlə bağlı bizə sualınızı ünvanlayın. Bir daha da həkim verilişimizə inşallah qoşulacaqlar. 0098-453-38-19000 bizim telefon nömrəmizdir. Verilişimiz davam edir. Qeyd olunduğu kimi, sarılıq bilirubin adı verilən dəriyə sarı rəngi verən bir maddənin qandaşı səviyyəsinin yüksəlməsi və dəridə yığılıb qalması nəticəsində yaranır. Yeni doğulan körpələrin qırmızı kürə yaxud qırmızı qan hüceyrəsi daha çox olduğu üçün onların məhv olması nəticəsində bilirubin maddəsi ortaya çıxır. Doğuşdan əvvəl körpənin bilirubinini ananın qara ciyər təmizləyir. Doğuşdan sonra isə uşağın qara ciyərinin bilirubini təmizləyəcək həcmə çatması bir neçə gün çəkir. Buna görə də qaraciyəri tərəfindən kifayət qədər təmizlənməyən bilirubin artıraq sarılığa səbəb olur. Efirimiz devam edir dostlar. İndi isə biz verilişin başqa bölümünü səsləndirmək istərdik. Sağlam həyat, sağlam bədən bölümü ki, mənim əməkdaşım Məhəmməd Azəri cənabları gəldilər verilişimizə. Cənab Azəri, mən sizi salamlayıram.
Salam, bu vaxtınız xeyir olsun cənab Cahandidə. Hörmətli izləyicilərimiz, bir daha da Aran Radiosunun bu efir vaxtından və yaşayət verilişindən hər birinizi salamlayır. Sizlərə can sağlığı diləyirəm. İnşallah ki, hər bir vaxtınız dəyərli və uğurlu olsun və evlərinizdəki uşaqlarınız da sağlam yaşasınlar.
İnşallah.
Cənab Cahandidə, söhbətimiz bugünləri yeni doğulmuş uşaqlardandır. Amma bu hissədə mən məlumat ki, verəcəyim həm yeni doğulmuş uşaqlara aiddir, həm də yaşlı körpələrimizə, neçə aylıq körpələrimizə ki, bəli, bir sıra problemlər daha çox onlarda rast gəlir. Demək olar ki, uşaqlarda ən ümumi xəstəliklərin bir sıra.